Začínají zálety, pěkný poslech Českého rozhlasu přeje Alena Zárybnická. Namátkou Ignác z účastníků zájezdu, Bob z Rebelu, Ricky z románu Pro ženy, Jaroušek z filmu Postkojitum, Tonda Sova z Vyprávy, doktor Marek Svoboda z Ohnivýho kuřete, no a pro mladší generaci Jarda, co by Lavyho agent ze seriálu Vyšehrad. Jaromír Nosek. O cestování, čepování, důvěře, vzorech i vzdorech budou dnešní zálety. Tak jsem ráda, že nás posloucháte. A mimochodem, slyšeli jste jeho smích. A to je dobrý signál, protože nás to dneska ve studiu Českého rozhlasu bude bavit. Jaromír Nosek se narodil v Jilemnici. Dětství prožil v Semilech. Po gymnáziu Ivana Olbrachta absolvoval brněnskou JAMU. A první angažmá získal v divadle v Olomouci. Před televizní kameru se poprvé postavil v pohádce o bojácném Floriánkovi v roce 1999. Tak jsem moc ráda, že jste přijal moje pozvání na zálety. Vítám vás.
Dobrý den.
Já mám pod Krkonošsko ráda. Krkonoše mám ráda, takže. Fakt, že jsem si někde úplně náhodou přečetla, že jste se narodil v podkrkonošské nemocnici v Jilemnici a žil v Semilech, mě nesmírně potěšilo a najednou jsem získala ten pocit, že si budeme mít o čem povídat. Máte hory rád?
No, já mám strašně rád hory, no akorát deficit těch Semil, protože jak sami říkáte, jsem se narodil v Jilemnici, ale ono se tak blbě řekne jilemnický rodák, ale co to jako je, když tam člověk stráví 20 minut a jen kvůli tomu, že v Semilech není porodnice. Nic, že? Ale ty Semily mají takovou jakoby takový úskalí nebo nedevizu, že my nejsme ani Krkonoše, ani Český ráj. My jsme tak někde na půl, jo? Takže je to takový komplikovanější, ale samozřejmě hory mám rád. Jezdil jsem od malička zejména do mojí oblíbené Rokytnice nad Jizerou, což jak už jste říkal na začátku, jestli jsem správně pochopil, tak máte nějaký stavení ve Špindlu, ale já ten Špindl neměl nikdy moc rád z důvodu, že se tam nedalo zaparkovat, bylo tam strašně moc lidí a na druhé straně v Harachově taky a ta Rokytnice je někde mezi a bylo to vždycky super.
Rokytnice je poetické místo, chloupky roztroušené po kapcích a vlastně tak trochu jiný život, než je u nás v uvozovkách ve městě, ve Špindlu jako takovém, já tam bydlím na okraji. Jako dítě potápěč nebo veterinář, herec nikdy?
Nějak mě to nenapadlo, protože taťka hrál divadlo ochotnický, takže jsem furt toho slyšel, jak se učí nějaký role, takže to bylo takový, že jako většinou to, co vám přijde běžný, tak vás jako úplně neláká, takže to vzniklo až potom v pozdější době.
A důvod toho, proč se to tak v hlavě smeklo?
Pak se to tak stalo, no protože jsme dělali na Gimplu nějaký školní představení a nějak jsem zjistil, že můj latentní exhibicionismus se dá rozvinout tímhle směrem, no a pak to nějak tak dopadlo už. No.
Četla jsem, že jste vystudoval muzikálové herectví, ale to vás až za stolik nebavilo. Dneska v muzikálech hrajete. Ten zlom, vlastně ta radost toho, že vám muzikál umí dělat radost, tak se to nějak obrátilo?
Je to tak, ta nevíra v český muzikál pořád zůstává. Ovšem ty muzikály, v kterých já hraju, tak jsou to víceméně písničkály. Je to představení z písniček Václava Neckáře nebo zase jiný představení z písniček Heleny Vondráčkový, že spíš mě prostě vadí, že u těch českých muzikálů takzvaně absentuje herectví a prostě nějak ho tam postrádám a není tam a přitom by to měla být součástí syntézy těch tří věcí zpěvu, herectví a tancování. A tady v těch písničkách to herectví je. Jo, že jsou tam nějaké situace, které se dají zahrát, něco se s tím člověk může poradit. No, vlastně pro mě to vystudování toho muzikálu je víceméně dobrý v tom, že ne, že bych byl nějaký jako super zpěvák nebo geniální tanečník, ale rozhodně v té činohře, kterou dělám daleko radši, tak najednou zase se vám tyhle ty věci hodí, že se zúročí.
Vyprávě bylo smysluplné, didaktické, přinášelo dějinný obraz naší země. A to jsou slova mého dnešního hosta v záletech Jaromíra Noska. Já si říkám, jestli jsem počítala správně, tak jste totalitu okusil jen kouskem svého života. Mm-hmm. Byl nějaký moment, který jste díky seriálu objevil, v uvozovkách objevil?
Tam u toho seriálu, co bylo nejzábavnější, bylo seznamování se s novinkami té doby, jo? Což znamená, že když se budeme bavit o žehličce ETA nebo o mixéru ETA Mira, tak zjistíme, že ten předmět nebo ta věc k tomu užívání trvala třeba 40 let, jo? Takže vlastně to může vypadat, že těch novinek moc nebylo, ale přece jenom bylo hrozně pěkný si připomenout vlastně věci, které my jsme měli doma, ať to je nábytek nebo cokoliv takového, různý předměty, kuchy, kuchyňské přístroje, tak vlastně my jsme se dotýkali někde té doby, kdy to vznikalo, ale já jako dítě jsem to zažil, že to je běžně doma a nevěděl jsem, že to máme třeba 30 let. Ale jinak, jak říkáte, já jsem to, pro mě revoluce byla, když mě bylo 11, takže já jsem ještě byl takový to poslední dítě, co, nebo z toho vrhu těch dětí, co zažili ještě půl roku ruštinu. Pak se nám ty učitelé z té ruštiny začali jakoby přeškolovat, že to byly němčináři a angličtináři, což skýtalo neskutečný humor v tom jazyku anglickým. Ale měl jsem takový rodiče, který měli zdravý rozum a takže dost jsem z nich cítil, že ty komouše nemusí, že nemají rádi. Jo, samozřejmě se to projevovalo všema těma věcma, že maminka chtěla jít do Francie na výročí pádu Bastile, ale bohužel nebyla ve straně, tak nemohla jet a tyhle ty věci. Dost jsem o tom slýchával, jak se o tom povídají, takže že bych jako nebyl znalej té doby nebo toho průseru, o co vlastně jde, tak to zase ne. To si myslím, že jsem dost jako už malinký věděl, že něco je blbě.
Já když ještě zůstanu u té didaktičnosti seriálu, vzkaz z toho období, který budete jednou říkat svým dětem, jaký bude?
Já bych to neměl asi úplně tak jako vzkaz z toho období, ale spíš si myslím, že když jsem mluvil o té edukativnosti nebo didaktičnosti, tak mně to přijde to, že prostě v našem školství, že moc neexistuje dějepis blízké minulosti, nebo jak bych to řekl. A myslím, že tenhle ten seriál, že to těm dětskám může ukázat a v tom to pro mě má nějakou hodnotu. Představuju si to, že ekvivalent k tomu by bylo, hrozně se mě nechtěli číst žádný knížky, proto jsme nenáviděli jako děti čtenářský deníky, že největší hloupost, nedej bože, kdyby, když to člověk popsal a někdo pak z toho zkoušel, jestli tu knížku opravdu čet nebo ne. A vždycky bylo super, když byl nějaký dobrý film udělaný z nějaký takovýhle knížky, tak najednou člověk to nemusel číst, mohl to vidět. A bylo to dobrý, že věděl, o co jde a vlastně ten smysl byl stejný. Jo, tak si myslím, že tady vlastně ten seriál i pomáhá, že pokud se to moc neučí a pokud ty děcka prostě by to neměly někde studovat jinde, tak tady takovou jako nenásilnou formou se to rozvědí.
Třeba knížka, kterou určitě podsunete svým dětem, aby si ji přečetli.
No tak to bych podsunul, ale bude to rošťácká knížka.
To nevení, to je pořádku.
Je to J.D. Salingera, Kdo chytá v žitě.
A když dítě jednou vaše, a promiňte, že jsem se tak nějak zastavila u těch dětí, nevím z jakého důvodu, nedokážu to přesně popsat, ale budiš, když už se stalo, přijde s tím, že bude taky hercem.
No, co se dá dělat, no.
Jaromír Nosek, posloucháte Zálety. Jaromír Nosek je se mnou dneska v Zálety. Jedním z vašich posledních filmů byl film Daria. Ten příběh, já jsem o něm jenom krátce četla na internetu, mi nepřijde jako formát, který se často vyskytuje v českých filmech, v českých kinech.
Jo, tady byla taková pravzvláštní, je tam veliká škoda, že se to nějak nepovedlo s produkcí, nebo jak bych to řekla, ten film v podstatě skoro nikdo neviděl. Mně to je i líto, že to byla vlastně moje první hlavní role, ale my jsme se tam dotýkali nějakého tématu, farmácie, čímž to pádem, když se na takový tenký let pustíte, tak potom to skýtá i to, že to byl žánr thriller. No a chtěli jsme trošku jako připomenout takový ty věci, které člověk ví, jenom na ně rád zapomíná, že vlastně farmácie je ještě daleko horší průmysl než zbraně a další věci. No a mrzí mě, že to vidělo tak málo lidí, protože vlastně premiéra byla chviličku předtím úplně prapodivně nesmyslným covidem a že to tak mohlo krásně jakoby prolnout s tím, jo. Takže z toho důvodu mě to mrzí, ale bylo to pro mě hrozně zajímavé natáčení a moc hezký natáčení, potkal jsem se spoustou dobrých lidí, kvalitních ve svém řemeslu. A dobrý, no. Tak, no
Jana Šulcová někde například.
No to je, tak Jana Šulcová, boží, že ono. Tam mi právě hrám takovou hodnou paní vedoucí, už v tom vyprávěj, takže my se máme rádi a myslím si, že velmi, velmi dobrá herečka.
Když jsem se ptala teď přímo na tu Janu Šulcovou, tak nebo mluvila jsem o Janě Šulcové, tak proběhla na vaší tváři úsměv, byla to nějaká konkrétní vzpomínka nebo nějaký konkrétní moment?
Ne, to byla vzpomínka jenom, že to, že jí mám rád, myslím si, že ona mě taky a že jsme si rozuměli a že to bylo strašně příjemné potkání.
Je pravda, vy jste říkala, že ten film hodně lidí nevidělo, na druhou stranu jsem tam se objevila nějaká neúplně lichotivá recenze. Já si nedokážu moc představit, jak bych se s takovou situací vyrovnávala, nebo respektive jak bych sama to o sobě hodnotila. Jaký přístup jste zvolili?
Je to tak, že ta doba, jak je furt taková rychlejší, klipovitější, tak a hlavně jak jsou sociální sítě, tak člověk šahá většinou po hejtu daleko víc než po chvale. A já vždycky na to říkám, že když řekneme třeba kritika té Darie, tak někteří jsou tam na někde na ČSFD, že jsou to úplně odpad, strašný, příšerný, zrůdnost a to. A říkám, že mě na tom mrzí to, že kdyby, tak jak se znám za ty leta, tak kdyby mě bylo 20, tak bych se asi rozbrečel a třeba by mi to i způsobilo to, že už nechci tohle povolání dělat. Jo. V tom je to strašně nebezpečný. Tím, že mě 20 není, tak se u toho pousměju a vždycky mě tak jako pobaví, že ten, kdo píše ten hejt, takže třeba neocení nějaký pokus nebo snahu nebo tohle. Jo. A u té Darie, ono, my obecně trailery moc netočíme, že jo, to je jasný. A tak já na tom cením hrozně to, že to je nějaký pokus a když prostě to někdo odsoudí, nevím, no, myslím si, že kdyby tam nebyli čeští herci a bylo to s titulkama, tak by se na to někdo díval úplně jinak, než když v tom hrajou čeští herci, že to je jako trapný, že co to jako, proč jste se do toho pustili, nebo tak. A já si myslím, že když se člověk do ničeho nepustí, tak potom nic není.
Na začátku příštího roku usedne Jaromír Nosek poprvé do režisérského křesla. Jeho divadelní hra s názvem Přátelák, ve které se objeví Michal Slaný, Lukáš Pečenka, Eva Josefíková, by měla být uvedena v březnu. Tak v jaké jsme fázi?
Byli jsme v dlouhatánské fázi obsazování, protože herci různě mají a nemají čas a taky jde o to, že producent potřebuje, aby herec byl známý, ale známý herec často neznamená dobrý herec. Takže v tom musí člověk hrozně hledat. Mně se to nakonec podařilo, že tam mám hrozně hezký tým lidí, kteří, i tak jak hra se jmenuje Přátelák, tak jsou, doufám, přátelé, a, nebo se mnou aspoň, jo. Takže se na to moc těším. No a jsme si na tom tak, že jsme udělali takovou jakoby věc, která se nedělá úplně běžně, že přestože začínáme zkoušet někdy v lednu, tak už jsme si udělali takovou zkoušku čtenou někde před měsícem, a abych věděl, jestli to bude bavit a hlavně, aby oni potom přišli na to zkoušení už jako nějak před připravení. No a dopadlo to dobře, takže zatím to tak všechno vychází a hrozně se na to těším. A mám strašnou obavu samozřejmě z toho, taky to je jasné.
Divadlo Pantheon? Vaše ne první zkušenost, ale s tímhle divadelním prostorem, protože pokud jsem dobře pochopila, tak vy jste tam taky účinkoval nebo zkoušel.
Já tam hrál v jedné věci, která už se nehraje, a teď tam hraju v Benátkách pod sněhem. S Filipem Cílem, Veronikou Arichtevou a Lucí Štěpánkovou, aka teď Veronika Arichteva je těhotná, takže už s náma hrát nebude a hraje s náma Kristýna Janáčková, teď to do toho naskočí. No a oni právě mě takhle dovolili na moji prozbu, jestli bych u nich něco nemohl dělat, tak mě to dovolili, tak jsem jim za to vděčen a mám z toho radost.
Benátky pod sněhem, to je meteorologická hříčka, jenom veďte mě do děje, alespoň ve stručnosti.
Benátky pod sněhem je docela zábavná francouzská hra, protože ono taky těch francouzských her, který u nás hrajeme, moc úplně zábavných není, spíš jsou takový trachtace někdy, ale tato je docela zábavná, protože má i takový přesah a je to o tom, že k takovému párečku přijde na návštěvu známej toho kluka z toho páru se svojí holkou, kterou oni nikdy neviděli, a jsou rozhádaní ty dva. A ona je na ně naštvaná, takže vůbec nemluví a ty druhý dva dostanou pocit, že je cizinka, protože nemluví. A ona, jak se to dozví, tak začne mluvit úplně nesmyslným jazykem a to skýtá potom samozřejmě různé humorné situace, ale gro toho je, že oni dostanou pocit, že někde prostě z Ukrajiny nebo od někaď, a tak se k ní začnou chovat, jakože že mě jako chápou, že mám nějakou uprchlici nebo něco, a ona na ně kouká a má z toho strašnou srandu. No je to takhle těžký té povyprávět, no musíte se přijít podívat.
A zahraje se tam ten sníh v Benátkách?
To je tam použitý, takže vlastně v jedné fázi té hry, ty, co bydlejí v tom bytě, ke kterým my přijdem, tak jak oni si myslí, že to je nějaká uprchlice, tak jí začnou dávat všechny různý předměty, které nepotřebují, ať je odveze do své země na charitu. A jakoby ten přesah je, že vlastně ta společnost je taková, že se na tomhle tom ukazuje, že oni nedávají předměty, aby jí pomohli, ale to, co nepotřebujou. Rozbitý kukačky, nevím, starý obraz a to. No ale pak přijde na to, že ona s nima začne hrát tu hru, že říká tam a tamhle to je co? A oni říká, a tam je koule se sněhem, klasická kýčová věc, Benátky pod sněhem. Což bylo skutečně přivezeno jako rekvizita z Benátek, já to nechápu, já jsem si myslel, že Benátky pod sněhem, že takhle existuje delfínek v Chorvatsku, ale ne, to, ale fakt to je z Benátek, je tam koule sníh na gondole. No a vlastně je to také legrační, že v momentě, kdy ta holka si řekne o tuhle tu věc, tak najednou to je problém, protože to byl dárek k výročí mezi těma dvouma. tahle ta ošklivá kýčovitá věc. Ale stejně se zase dozvíme, že to byl dárek z Kauflandu a ne z Benátek, takže je to jedno.
Jaromír Nosek je se mnou dneska v Záletech, říká, že se rád potápí, že rád pěstuje květiny. Já jsem četla, slyšela, nechala si vyprávět o tom, že je taky skvělým barmanem. Ono možná vždycky, když nastane nějaká změna v životě, tak se otevřou nové cesty, nové příležitosti. Na jaře jsme nemohli cestovat, nemohl jste vycestovat do své, například oblíbené Indonésie, tak chápu, je to správně, tak jste si pěstováním květin tu tamní bujarou přírodu aspoň doma nějakým způsobem navozoval?
Jo, tak to je přesně, no, protože já mám i mořský akvárium doma, takový ne úplně obrovský.
Tak to jsem trefila do černého,
ani bych tušila. No, takže já si tak dělám to Bali doma prostě, jakoby, no, že mám různý banánovníky, citrusy, květiny, tam to akvárium, tak to tak jako vždycky jdu do pokoje, tam si tak jako poběru 20 minut a mám pocit, že jsem byl měsíc v Indonésii, tak to mám tak.
Indonésie nejenom kvůli přírodě, ale i kvůli lidem?
No zejména kvůli lidem. Já mám rád to, já jsem vždycky jezdil na Bali a potom z toho Bali někam dál jsem cestoval, ale to Bali je hrozně specifický, i když velmi zprofanovaný dneska už, ale je specifický tím, že vlastně, když si představíte Indonésii a vzala byste ji z té mapy, byste ji vytrhla, tak ona je velká od Amsterdamu do Moskvy. Zhruba tak, je to asi 18 000 ostrovů. A vlastně to Bali malinký je úplně uprostřed, je to vlastně celkem maličký ostrov. A takhle nalevo, napravo je všechno islám a to Bali je hinduistický, buddhistický a to proto se tomu říká je ostrov bohu. No a vlastně já jsem kdysi, když jsem hodně cestovával, ještě když jsem měl víc času, tak jsem tak jako furt zkoušel ty různé země, ať to byla Centrální Amerika, nebo zase naopak Vietnam, Kambodža a to. A na tom Bali jsem zjistil, že mě ty lidi přijdou jako nejhodnější, takže jsem tam potom už takhle jel asi pětkrát ještě potom. No. Teď jsem tam dlouho nebyl, což mě mrzí, ale mě to vždycky těma lidma tam nabije, že mi to vydrží tak, pardon, že mi to vydrží tak třeba půl roku se moc úplně nerozčilovat tady z místních poměrů.
Nejste už úplně kluk, řekněme, mladý, ani nejste, řekněme, stejně starý, jako jsem já. Já jsem chtěla najít nějakou formulaci toho prostředního mužského věku a nechtěla jsem mluvit o krizi mužského věku, o čemkoliv takovém. Když se teď ohlédnete za svým nepříliš dlouhým, ale už přeci jenom nějak dlouhým životem 40-letého řádově 40-letého muže. Zpětně, jaká největší hloupost, za kterou jste ztratil čas, by byla na seznamu?
Já jsem vždycky řešil, jestli jsou důležitý ty herecký večírky a vždycky to bylo takový, jsem to doma vysvětloval v nějakém raném věku ještě, že si tam říkáme strašně důležitý věci, že tam jako musím být to. A naši mě jako vždycky vysvětlovali, že to tak není, že jako co kdyby si sračně něco přečet a tak, že klasický mentorování. Ale na druhou stranu to beru tak, že to nebyla úplně ztráta času, protože jsem tím potkal strašně moc lidí a i ty kdy u toho piva nejsou většinou jako úplně nesmysly, ale někdy se tam člověk něco rozví, no. Ale konkrétně nějakou úplně, bych hrozně nechtěl, aby to vypadalo, že jsem neprovedl žádnou hloupost, já jsem fakt provedl moc, ale teď si nevybavím jako...
Nevadí, spustíme si písničku, netrápím vás, netrápím, ježiš, to je to poslední, co já bych v Záletech chtěla své hosty trápit. Pustíme si písničku a třeba vás něco napadne a když ne, tak se posuneme v rozhovoru dál. Jaromír Nosek je hostem mého dnešního záletového setkání. Mimochodem, vaše zkušenost s rozhlasem je nějaká blízká?
Malinko. Já jsem akorát jednou nebo dvakrát jsem načítal nějakou věc. A jinak takhle spoustu rozhovorů jako
jasně,
s vámi.
Rozumím. Ale jinak, a rozhlasové jinak... herectví?
Neměl jsem k tomu moc příležitost, jo? Že prostě říkám, jenom asi dvakrát jsem četl nějakou knížku nebo nějakou beletry, ale malinko, ale bavilo by mě to.
Já osobně se přiznám, že jsem vás zaregistrovala v pro mě kultovním filmu Román pro ženy. To tehdejší natáčení, nebo respektive ty scény z toho filmu, já se k ním osobně vracím, ráda používám citáty, které se ve filmu objevily, například Simona Stašová, co pak já ti můžu radit, podívej se na můj život. Máte nějakou větu, kterou vlastně sem tam použijete, protože vám připadá hodně, hodně příznačná?
Spíš bych na to odpověděl trošku jinak, že jsem nerozuměl tomu, jak jako ty filmové hlášky vznikají, že No, jak vy zmiňujete ten román pro ženy, tak já jsem nikdy nechápal, co je humornýho na větě, já nám 2 roky spořil s Liškou na byt. Je to jako normální věta. No, vy se smějete, ale mě to jako, když to člověk hraje, tak nerozumí.
Protože jste to zahrál tak skvěle, že to doteďka vidím.
Ale hned to jako vysvětlím, když jsem to pochopil sám, že jednou jsem takhle s mojí bývalou ženou seděl na obědě a nějak jsem jí říkal, že mě vadí nějaký věci, ona říkala, že jí taky vadí nějaký věci a najednou ona mi povedá, hele, tak to bude lepší, když se rozvedem. A já jí říkám, no ale počkej, když já dám 2 roky spořit. A už jsem to ani nedopověděl a tam mi to teprve jako došlo, že v čem to skýtá ten humor, no, že to jsou náležitost a tyhle věci. Takže já to se na filmovýma hláškama mám takhle. Ale mám spoustu kamarádů, zejména když jsem dělal po těch barech, tak to byly studnice filmových hlášek a já jsem ani nevěděl, z čeho to je, já to takhle jako nemám, jo. Ale spíš se mi strašně líbí hlášky některý z těch divadelních her a to je krásnou věc, říkám, ve 100 roku samoty pan Marquez povídá, že život není to, co člověk prožil, ale to, jak si to pamatuje a jak to potom vypráví.
Pojďme ke štafetě otázek. Minulý týden tu se mnou byl Václav Kopta.
No, tak my jsme se s Mírou utkali už mnohokrát v mnoha představeních, především se teda vyskytujeme v muzikálech. Míry bych se rád zeptal na jednu věc. Míro, pořád si ještě myslíš, že jsem nejlepší český muzikálový herec, tanečník a zpěvák? Děkuji ti za upřímnou odpověď.
Tak můžu odpovědět na to?
Jsem napjatá.
Tak Václave, ahoj, já tě zdravím. Ano, je to pořád vlastně, je to skalní záležitost. Pořád si myslím, že jsi nejlepší muzikálový i činoherní herec, tanečník a zpěvák, ale k tomu si myslím, že jsi nejkrásnější z nich ještě.
Teď k tomu, kdo tu bude příští týden, další setkání, na které se moc těším, mě zavede do Tater, do Vysokých Tater. Budu mluvit s Janou Kalinčákovou, která je chatařkou na Zámkovského chatě.
Tak já bych se chtěl zeptat, jak vlastně to i z důvodu, že jsme se moc nedostali k tomu covidu, k tomu tématu vůbec, což jsem se trošku těšil, že se tady zarozčiluju malinko, ale tak bych se chtěl zeptat, jak to je, když takhle člověk žije na horách, něco pronajímá nebo něco tam má takovýhle stavení, tak jak se to toho člověka dotkne, myslím to z toho důvodu, že vlastně tím, že se nemohlo moc cestovat, tak třeba jestli to jako je lepší nebo horší teď.
Rozumím, ráda budu tlumočit už příští týden, no a jsem ráda, že i díky vám jsem se dostala k seriálu Vyprávy a děkuji za návštěvu v Záletech.
Taky děkuji moc, mějte se hezky, nashledanou.